Два-две от мястото на събитието. Вие слушате запис от представяне на програмата на Нова република от 10 февруари.
Добър ден, добре дошли на всички. В рамките на три събития до началото на същинската предизборна кампания ще представим управленската програма на Нова република. Те са заглавени Нова република, нова икономика и нова надежда. Днес ще говорим за това какво трябва да представлява силната българска държава, нашата нова република. Силна държава се гради от силни граждани, силни семейства, силни общини, фирми, но преди всичко от силни и ефективни институции, които могат да наложат правилата такива, че да бъдат спазвани от всички. Българската държава е успявала да постигне това в историята си. Българският народ. По време на българското възраждане нашия народ е постигнал местно самоуправление, стопански напредък, образование, дори без да има държава. След освобождението и в началото на миналия век нашия народ постигна икономическо развитие, основано на личната инициатива и предприемчивост, на свободата, на възможността всеки да постига резултати спрямо своите способности, образование, трудолюбие и желание. Нещо повече, българският народ имаше енергията и реалната мечта да постигне националния идеал. Всички българи, всички от българското землище да живеят в рамките на една държава. Впоследствие обаче еднопартийната диктатура и партийната номенклатура прекършиха това развитие. С началото на прехода мафията, олигархите, корумпираните магистрати и политици обсебиха съдбата на народа. Къде загубихме силна България и можем ли отново да си я върнем? Уважаеми дами и господа, ние ще наложим модел, който отново залага на личната свобода, личните умения, необременени от партийни назначения и мафиотски диктат. Ще наложим модел, който оценява труда, таланта, усилията и от ученическата скамейка до преклонна възраст. Ще осигурим двойно увеличение на бюджета за образование и наука в рамките на един мандат. Като още от първата година ще повишим рязко с 20% доходите на учителите. Ще сложим незабавно край на партийните назначения в администрацията. Ще доразвием рязко принципа на мълчаливото съгласие и услугите на едно гише. Ще приемем подарения, предложеният ни като подарък естонски модел на електронно управление, за да се престане прахосването на стотици милиони всяка година без видим резултат. И това ще доведе до много по-качествени и по-бързи ефективни услуги от администрацията за гражданите и бизнеса, вероятно с много по-малко хора и за много по-малко пари. Оценяваме възможните спестявания на около два пъти. Ще задържим за целия мандат ниските данъци, но преди всичко веднага ще премахнем данък рекет и данък бумащина за дребния бизнес. Ще изкореним партийните обръчи, така че всеки да има свобода и желание да печели и да наема хора. Ще увеличим реалните отговорности и реалния бюджет на общините. От третата година 50% от данък печалба и 50% от данък общ доход ще остават в общините, така че хората да имат реално да могат да видят за какво отиват заплатите, за какво отиват данъците им. По този начин ще насърчим и общините, в които местната власт е работеща и не е корумпирана, за да дадем на хората съзнание, че техният данък не е кражба, а вноска за общото благо. и ще повишим рязко пенсиите, така че средната пенсия да се удвои и достигне 700 лева в рамките на мандата. Но ще възстановим и отстояваме принципа за повече платени вноски, по-висока пенсия. Това бяха уводните думи от мен. И сега имам удоволствието да дам думата на госпожа Цецка Бачкова, която ще говори повече за идеите ни в образованието.
Добър ден и от мен. Много се радвам, че точно на мен се пада честа да представя програмата на Нова република в сферата на образованието. За нас образованието и науката са най-важните устои на държавността. Както и господин Трайков каза, българската нация се е въздигнала от училището, от читалището и от църквата, без да има свои собствени институции. За нас образованието е основна предпоставка както за успешната личностна реализация, така и за просперитета на цялата нация. И тук искам да отбележа, че за нас ролята на образованието не се изчерпва с подготовката на гражданите за професионална реализация, а включва цялостното развитие на личността и на обществото като цяло. Защото само качествено образование може да гарантира изграждането на общество, което цени високо личностното развитие и инициативност, което поддържа стабилен икономически растеж, базиран на знанието, и съхранява и обогатява общочовешките ценности и добрите национални традиции. Какво обаче наблюдаваме днес? Днес образованието, образователната система е в дълбока криза. То е превзето от партийни назначения, а учителската професия и професията на българските учени и преподаватели е унизена. Всичко това води до некачествено образование, до разминаване с изискванията на пазара на труда, до все повече отпадащи ученици, до нарастване на неграмотността, до мъртви души в училищата и университетите. Как ние ще възродим силната, здрава и образована българска нация? Ще започнем, както господин Трайков спомена, с рязко увеличение на заплатите на учителите с над 20% още през първата година. Но според качеството на образование, което получават децата ни. Така най-успешните български учители в рамките на една година ще получат двойно увеличение на заплатите си. Ще премахнем изцяло регионалните управления по образование и ще съкратим най-малко с 30% администрацията на Министерство на образованието и науката. Ще въведем мандатност на училищните директори и ще изкореним изцяло партийното влияние в образованието. Ще увеличим бюджета за образование и наука в рамките на един мандат от 3,3% от брутния вътрешен продукт до средното за Европейския съюз равнище от 5,6%, а бюджета за наука от 0,9% в момента до 1,5%. Държавната субсидия за училищата ще бъде на база на качеството на образованието и ще зависи от резултатите на външното оценяване. Държавната поръчка във висшето образование ще е съобразена с изискванията на пазара на труда и също ще зависи от качеството на предлаганото образование. Ще въведем модела на професионално управление във висшите училища чрез управителни органи, които включват външни за системата заинтересовани страни. Ще предложим и национална стратегия за развитие на ученическия и университетския спорт като основа на здрава нация. И не на последно място ще преодолеем неграмотността, отпадането от училище и ще работим за интеграция на децата от малцинствените групи и от групите в риск, чрез създаване на фонд и институция, централно управление и конкретни отговорности. Благодаря ви. А сега давам думата на професор Лилков да представи програмата в областта на администрацията.
Добър ден и от мен. Няколко думи за административната реформа, която предвиждаме с влизането ни в Народното събрание. Първо искам да кажа няколко думи за ситуацията в администрацията в момента. От 2001 година до днес броя на служителите в администрацията се увеличил с 50%, при условие, че имаме намаляващо население, аутсорсване на голяма част от услугите на външни изпълнители, прехвърляне на част от дейностите на администрацията на общините и въвеждането на електронни услуги. Всичко това означава, че администрацията в последните 15 години се увеличавала, и то основно на принципа на партийните назначения. В голяма част от администрацията и от ведомствата са назначени служители, които, особено в сферата на здравеопазването, социалните услуги, които пряко се ангажират с избори и се превърнали в една машина за избори. Каква е нашата цел? Целта ни е за един мандат да постигнем малка и независима администрация, изградена от професионалисти, която изцяло е обърната към хората, семействата и обслужването на бизнеса. И на второ място, унифицирано електронно управление за комуникация и координация между всички институции на държавно и местно равнище. Как ще постигнем тези цели? С няколко прости стъпки. На първо място, ще освободим администрацията от партийните назначения, ще запазим професионалистите и ще наложим принципа за израстване според заслугите, качеството и резултатите, а не според партийното членство и партийната лоялност. Това ще даде възможност да увеличим средно с около 30% доходите на служителите в администрацията, но те ще бъдат пряко свързани с резултатите от тяхната работа. Ще прехвърлим до 25% от административните структури към общините с реални отговорности и реален бюджет. Ще инвестираме основно в хората и технологиите, които обслужват пряко гражданите. И нещо много важно, за което много хора, много партии отдавна говорят, но никой не се наема да го изпълни. На третата година от мандата, след като проведем сериозна подготовка, ще предложим на Народното събрание сериозна административна реформа в страната, която ще доведе до обединяване на общини, избор на областни управители и, както и на районите в София, тук отварям една скоба, София много отдавна се нуждае от сериозна административна реформа. Тази реформи ще доведат до въвеждането на силен мажоритарен елемент на следващите парламентарни избори. Сега ще дам думата на Меглена Русенова по темата околна среда.
Добър ден! За мен е удоволствие да представя темата околна среда и опазване на природата като ключов елемент от политическата програма на Нова република. Всички ние виждаме, че българската природа днес е жертва на мутренско презастрояване и на чиновнически произвол. Съсипват се безценни кътчета от природата ни, разсичат се безценни гори, а собствениците на терени и местните жители не могат да оползотворят икономическите възможности от природните дадености на региона си. За да съхраним природата за идните поколения, ние от Нова република предлагаме следното. Да опазим последните диви плажове по българското Черноморие. Карадере, Иракли, Корал, Камен бряг, както и вековните гори на българските планини с помощта на мрежата Натура 2000. Да издадем заповедите за всички защитени зони и да довършим мрежата Натура 2000 съгласно препоръките на Европейската комисия до края на 2018 година. Да въведем нова защита на горите и специално на вековните гори, като обявим най-малко 10% от държавните гори за гора във фаза на старост, в които сечта е абсолютно забранена. Ще въведем в закона по-високи наказания за посегателство срещу защитените видове. Ще водим решителна борба с бракониерството и незаконната сеч. Основен наш приоритет на Нова република е чистия въздух и здравословната среда в градовете. Ще отстраним основните причини българите да дишаме най-мръсния въздух в Европа. Чрез привличането и на европейски средства ще предприемем мерки за екологизиране на битовото отопление чрез използването на екологични горива, екологични отоплителни системи. Ще защитим съвременна система за енергийно подпомагане на хората с икономически проблеми, социално слабите домакинства и ще направим така, че социалното подпомагане да бъде обвързано с екологичните цели и програми. Ще наложим строг и реален контрол върху спазването на изискванията за опазване на околната среда и шумовете нива още през първите 6 месеца от мандата. Изключително настоятелни ще бъдем за системно миене на пътните платна, недопускане разпиляването на пясък и строителни материали на многобройните ремонти по улиците в българските градове. Ще забраним категорично използването на вредни материали през зимните месеци, като луга, сол и други подобни. С тези мерки ние ще постигнем пряк ефект върху подобряване на живота на всеки един български гражданин в българските градове, в българските населени места те ще имат пряк ефект върху намаляване замърсеността на въздуха. Не на последно място, заедно с инструментите и механизмите на политиките на Европейския съюз, ще въведем стимули за приоритетно и стартово силно въвеждане във всички български общини на екологичен градски транспорт. Друг основен въпрос, свързан с програмата ни за защита на българската природа, е разбиването на монопола в българския туризъм и осигуряване на равнопоставеност на местния бизнес. Ще съдействаме за развитието на алтернативния туризъм. Ще започнем разследване обаче и на всички случаи със съмнение за незаконна приватизация на терени по крайбрежието и в българските планини. Важен акцент. Ще започнем съответната законова процедура за обявяване на скандалните заменки и гори, на гори и земи след 2007 година за нерегламентирана държавна помощ и за възстановяване на собствеността на държавата върху тях. Ще въведем пълна прозрачност в горския сектор. За мен е удоволствие да дам думата на Борис Станимиров, който ще представи нашите идеи за външна политика, отбрана и българите в чужбина.
Здравейте! Външната, както и европейската политика на България, не могат да останат същите. Времето, в което страната ни безропотно се съгласява с всичко от Брюксел и с волята на чужди правителства, приключи. Членството на България в Европейския съюз е най-мощният инструмент за постигане на националния идеал и за силна защита на българския национален интерес. Затова ние ще настояваме за мощно и категорично общо действие на Европейския съюз за защита на външните граници на България, които са външна граница на Европейския съюз, и за противодействие на мигрантската заплаха. Ще наложим в дневния ред на Европейския съюз темата за енергийния съюз като основна тема, която осигурява по-евтини енергийни ресурси за българските граждани и национална сигурност и независимост за България. Ще използваме за това и предстоящото председателство на България на Европейския съюз. Ще търсим съюз с другите страни членки по основни приоритети, които касаят пряко България и са важни за българските граждани. Ще потърсим съюз с Румъния за членството на двете страни в Шенгенското пространство и в еврозоната. И по този начин за пълноценното интегриране на Дунавския и Черноморския регион на Европейския съюз. Няма да допуснем по никакъв начин шантаж от страна на Турция. Ще използваме всички механизми на общата външна политика и политика за сигурност, за да се предпазим от външен натиск. НАТО е основният механизъм за гарантиране на военната и национална сигурност. Но с последните политически развития южния му фланг вече не е толкова сигурен и Турция вече не е толкова надежден партньор в НАТО. Затова ние ще заложим на мерките за бърза модернизация и превъоръжаване на българската армия, за да може тя надежно да изпълнява конституционните си правомощия. В тази модернизация, тези технологични проекти, ще се погрижим тя да води и до развитие на икономиката и до развитие до научно-техническия потенциал на България. Защото това се прави в цял свят. Инвестицията в отбрана е инвестиция в високи технологии, инвестиция в икономиката и в работни места. Ще заложим на поетапно постоянно увеличаване на разходите за отбрана. Заложените в момента достигане на 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана към 2024 година, считаме, че трябва да се скъси като период и че е постижимо в рамките на следващия мандат, а именно до 2021 година. Това ще позволи и ежегодно увеличаване поне с 10% на заплатите на военнослужащите, войници и офицери. До като военната професия стане атрактивна и стане мотивираща за хората, които служат в системата за сигурност. Ще настояваме за приемане на стратегия за национална сигурност с хоризонт 20 години, в която да са интегрирани усилията и плановете както на армията и въоръжените сили, така на структурите за сигурност и на правоохранителните органи. По отношение на българите в чужбина, ние разглеждаме и ще разглеждаме България като родина за всички българи по света и българската нация като състояща се от българите в границите ни и българите в чужбина. Затова безкомпромисно ще защитаваме интересите на българските малцинства в съседните държави, особено по време на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. И отново европейското членство ще стане онзи инструмент, с който ще защитим нашите сънародници зад граница. Ще въведем електронното дистанционно гласуване, за да могат българите в чужбина да се чувстват пълноценна част от българския политически процес и да участват активно. Виждаме, че те имат това желание. Остава и българската държава да им подаде ръка, а не да мотае процеса. Ще модернизираме технологично и нормативно дейността на консулските служби, така че да предоставят адекватни и бързи административни услуги на всички българи, които се намират в чужбина. Включително като удължим валидността на задграничните паспорти на 10 години и по този начин ще спестим огромна бумащина и бюрокрация на сънародниците ни в чужбина. Ще облекчим процедурите, по които хора етнически принадлежни на българската нация ще получават българско гражданство. И ще намалим бумащината и администрацията за приобщаването на нашите сънародници към България. Сега давам думата на колегата Петър Славов да ви запознае с приоритетите в съдебната реформа и борбата с корупцията.
Само преди Петър, извиняйте, понеже опитваме се да бъдем максимално компактни, и господин Станимиров спомена за тези теми, но мисля, че е важно да го кажем още по-ясно. България е необходимо да има много по-активна политика по отношение на Македония. В това отношение в момента дискурса, политиката и дневния ред се диктуват единствено от други държави, не от България. А процесът по получаване на българско гражданство от нашите сънародници там е даден на концесия на една партия с корени в Държавна сигурност. Нова република ще бъде за това бъдещето на Македония да е свързано с бъдещето на България по начин, който е от интерес на цялата българска нация. Извинявайте.
Да, благодаря.
да ви върна на, бих казал, ключовата тема в нашата програма за вътрешната сигурност, законност и антикорупционна прокуратура. Чутно важна тема, едва ли е нужно да се обясняваме и да се убеждаваме защо е важна. Мисля си, че годините на прехода, вече 27 години, безспорно доказват, че без законност в България очевидно не може да бъде постигната нито свобода, нито богатство, нито сигурност за гражданите, и това всички го знаят. Въпросът е какво се прави, дали някой не обещава и нищо не прави, а други се опитват да го правим, но пък не се позволява. Така че това, което за съжаление констатираме след тези години на преход и тази наистина фасадна държава на прехода и липса на съзидателни усилия в тази насока, е един тъжен резултат на бедност, неравенство и несигурност за гражданите. Първия опит в 43-то Народно събрание наистина за радикална съдебна реформа, за радикална промяна в сектора на сигурност, за създаване на антикорупционна прокуратура, можем да кажем, че се провали. И той беше провален всъщност от силите на статуквото, силите на БСП, на ДПС, на тези тематични мнозинства, както ги наричаха ГЕРБ, които, мисля, че точната дума е, наистина опраскаха тогава съдебната реформа и я подмениха. Така че ние ще настояваме наистина за провеждане на радикална и адекватна съдебна реформа, такава каквато искат гражданите, такава каквато я предложи инициативата Правосъдие за всеки, и включително и техните предложения Народното събрание отказа да подкрепи, независимо че те бяха внесени от мен и мои колеги от Нова република. Всеки днес разказва как ще се бори с корупцията и има много щета, преди всичко и условни наклонения. Ние ще ви кажем каква според нас би трябвало да бъде ефективната борба с корупцията и какво вече направихме в 43-я парламент, какво беше спряно и ще го предложим отново, и къде ще бъдем още по-смели в предложенията си, за да можем наистина да въведем най-доброто от постигнатото на европейско ниво в тази сфера, включително и най-доброто от румънския модел. На първо място, разбира се, основната ни цел и задача е налагане на върховенството на закона, истинско правосъдие и борба с корупцията. И това минава през следните ключови мерки, които ще изведа основните акценти, разбира се. Първата ни задача и толкова законодателен път ще бъде създаване на независима антикорупционна дирекция в рамките на съществуващата прокуратура и въвеждане на действащо антикорупционно законодателство. Те следва да бъдат приети наистина максимално бързо, в рамките, може би, на първите 3 месеца от идния парламент. Незабавно ще внесем и антикорупционния закон, който, си спомняте как беше отхвърлен, като, разбира се, съществуващите слабости в него, за които говориха и Общото събрание на Върховния касационен съд и други авторитетни организации, ще бъдат отстранени и този закон ще бъде внесен незабавно. Още първата година на мандата ще проведем и ще инициираме законодателни промени за провеждане на операция Чисти ръце в съдебната система, в МВР и в службите за сигурност. Това е така наречен интегритет, за който толкова много се говори и толкова малко наистина се казва, а той би могъл да бъде постигнат с промени в действащото законодателство, чрез едни съвместни проверки на специализирани звена, формирани от ДАНС, НАП, Комисията за конфликт на интереси, съществуващата, и други компетентни държавни органи. Ще въведем, разбира се, процедура за проверка и на всички нови кандидати за позиции в съда, в прокуратурата, в полицията, в службите за сигурност, както и, разбира се, периодични проверки на рисковете за зависимост на хората, които работят в тези важни институции. Незабавно ще отменим неотдавна приетия закон за НСО, отново с добре известното тематично мнозинство, както се изразяват от ГЕРБ, който закон от НСО така легализира привилегиите на висшите чиновници, легализира привилегиите, за съжаление, на лица, които нямат пряко отношение към управлението на държавата, но продължава ежегодно да се дават милиони за тяхната охрана, с неясно какви мотиви и при пълна секретност. Ще отменим този закон, защото той в този вид не служи на гражданите, не служи на борбата с тероризма, а служи, за съжаление, наистина на така една малка клика хора, общо взето, или висши чиновници, или хора, които се чувстват, може би, до някъде богоизбрани. Категорично експертите, качествените хора от Националната служба за охрана трябва да бъдат пренасочени към ефективни мерки за борбата с тероризма и те да служат на гражданите, а не на една малка група хора. Това за което, разбира се, ще настояваме и на което сме наясно, че ще изисква и промяна в Конституцията, е въвеждане на румънския модел на антикорупционна прокуратура. И там се надяваме наистина да получим подкреп от всички тези, които днес обещават така с широка ръка, как ще се борят с корупцията, с всички мерки. Надявам се да не го забравя това, когато заработи 44-то Народно събрание и тези законодателни или конституционни промени бъдат внесени. Ние ще им припомним, разбира се. Категорична реформа на прокуратурата, бих казал радикална реформа, за да спре тази свръхцентрализация, която пречи на ефективността на работата й, за да може да има отчетност наистина на свършеното, за да може прокуратурата наистина да служи и да защитава интересите на гражданите. Това, за което всъщност четем и последните години, включително и в последния отчет по механизма за сътрудничество и проверка, включително и доклада на европейските прокурори, отчетност пред Народното събрание, включително като предложението за назначаване на главен прокурор до президента ще се прави от 2/3 от народните представители. И не на последно място, разбира се, съдебен контрол над всички, подчертавам всички актове на прокуратурата, като гаранция за защита правата на гражданите. И сега имам удоволствието да дам думата за заключителни думи на господин Редан.
Благодаря, Пепи. Това, което колегите представиха до момента, е единствената в настоящия етап на кампанията дясна политическа алтернатива на предложенията на Социалистическата партия, бих казал и на другата социалистическа партия ГЕРБ. В момента българската политика се е изродила до състезание по партийни назначения, състезание по кражби и не случайно сме отделили толкова много място на българската гора, състезание по сеч на гори от различни партийни централи, най-вече ГЕРБ, ДПС и БСП. Другата седмица ние ще представим икономическата алтернатива на състезанието по социалистически популизъм, което си организират БСП, ГЕРБ и Патриоти. Единствената алтернатива от дясно е Нова република. При всеки друг резултат от изборите, победителят ще бъде програмата на БСП, независимо дали е представена от БСП, от Патриотите или от ГЕРБ, защото техните програми са еднакви. Но това, което искам сега да кажа, е, че политиката не е достатъчна. Ние предлагаме най-добрите институционални мерки с програмата за Нова република. Ще предложим и най-добрите икономически мерки с програмата за Нова икономика. Но е нужно да разберем, че България е част от европейска християнска цивилизация. Ние живеем с разбирането, че важни са не партиите и институциите, важни са личностите и семейства. И че доброто общество не се състои от добри депутати и добри министри, а от добри хора, добри родители и добри родолюбци. Ние поставяме човека с неговите неотменими права в центъра на нашата програма и семейството в центъра на всяка политика, която предлагаме. И тъй като силният закон, добрата полиция, добрата прокуратура, силните институции могат да се справят с престъпността, те обаче не могат да се справят с всеки фактор, всяко явление, което руши личността и семейството. Затова ние обръщаме особено внимание на смела политика за ограничаване на разпространението на порок, като незабавно ще спрем рекламата на хазарт и съпричастността на държавата в неговото налагане. Ще разграничим жертвата от престъпника в една сериозна борба срещу наркоманията и проституцията. Ще водим политика на здравна и гражданска просвета във всички фази на образованието, през образованието, което продължава през целия живот на човек. Отчитаме посегателството срещу свободата на личността, насаждането на омраза и политическото насилие като най-мощните рушители на една здрава нация. Отхвърляме всяка форма на политическо насилие в миналото, осъждаме я и се противопоставяме на всеки призив към политическо насилие в бъдещето. Затова ще създадем Институт за национална памет към всички жертви на репресии в българската история. Ще помогнем на всеки българин да познава злото, през което народът ни е минал, за да можем единно, като общност, а не като отделни партии, да го осъдим и да не допускаме то да се повтори. Благодаря.
Господин Жановски се е заредил, обаче за микрофоните давате ли, колеги?
Благодаря ви много, господин Трайков и господин Кънев, за микрофона от името на всички журналисти. Имам два въпроса и ми моля да ми отговорите на тях ясно и честно. Поне трима седящи на тази маса, господин Кънев, господин Трайков и господин Славов, бяхте жалбоподатели пред Върховния административен съд по отношение на машинното гласуване. Вярно ли е, че всъщност това е една голяма схема, конструирана от външни и български организации, не партии, които трябва да доведат до това в България да не се състоят законни избори поради липса на машини и да се продължи към следващи избори и служебното правителство да продължи да управлява с определени цели? Ще спра и тук. Това е първият въпрос. И вторият ми въпрос е, съдебната реформа, която, разбира се, е в основата на вашата идеология и сила, основната ви цел е да махнете главния прокурор Сотир Цацаров ли и да конструирате съдилищата по начина, по който вие го виждате и с свои кадри? Благодаря.
Добре, може би аз да започна като един от жалбоподателите наистина във връзка с незаконното решение на ЦИК за практическо зачеркване на машинното гласуване и последвалата му отмяна от Върховния административен съд. Това може би, което госпожа Беновска пропуска, е, че ние може би на следващия ден след решението подадохме и сигнал до прокуратурата до голяма степен във връзка и с тези въпроси, които тя постави, така че наистина прокуратурата е органа, който трябва да изясни защо се оказва, че през годините, може би от 2009 година насам, от когато се гласува машинно в България, машини не са били закупувани, а са били наемани под наем на цени горе-долу колкото струва една машина. Защо след като 2014 година е приет изборния кодекс, и тук ви обръщам внимание, че не ние сме приемали този изборен кодекс и там ясно е записано, че 2017 година ще се гласува машинно, е продължавано да не се прави нищо нито от Министерски съвет, нито от Централната избирателна комисия, а да се развива същата схема с вземане на поднаем на машини, вместо те да бъдат закупувани и постепенно държавата да набави целия необходим ресурс от машини, с които се гласува машинно. И завършвам с това, че, както вероятно си спомняте, в последния парламент неколкократно сме питали представители на Министерски съвет какво правят по тези законови изисквания и как ги изпълняват. На този закон, който пак подчертавам, не сме гласували ние, но всички ние, българските граждани, сме длъжни да го спазваме. И не само, че отговорите бяха доста уклончиви, бих казал оптимистични, без да се издава реалното състояние на нещата. Ами включително в началото на тази година, когато попитахме за пореден път ресорния вицепремиер докъде имате ли готовност за пълноценно машинно гласуване на тези избори, не ли беше отговорено въобще. И ви обръщам внимание, че ако тогава бяха посочени проблемите пред действащо Народно събрание, че действително държавата няма никаква готовност, че Министерски съвет и кабинета Борисов 2 не си е свършил работата, че ЦИК са бездействали очевидно години наред, тогава парламента можеше включително да помисли, ако трябва да въведе удължаване на преходния период за задължителното въвеждане на машинно гласуване, включително можеше да се мисли за междудържавен договор с друга държава за придобиване на машини за гласуване, който договор, както знаете, трябва да бъде ратифициран от парламент. А при разпуснат парламент това няма как да стане. Така че, наистина, госпожо Беновска, разчитам да следите прокуратурата как ще реагира на нашия сигнал и може би заедно да намерим тези отговори, защото тук наистина има притеснителни неща, но най-притеснително е, че ако незабавно не започне да се работи по въвеждане на машинното гласуване, то тогава наистина може да има хора и организации, които да се позоват на действащи от 2014 година закон и може би наистина да успорят изборите по съществуващия в закона ред.
Не е лошо, Пепи, да продължиш и за съдебната реформа, но аз бих казал, че реформата в правосъдието не е насочена срещу никого конкретно, макар че хората, които са се идентифицирали, активно подкрепили стария модел, вероятно трудно биха намерили място за себе си в новия. Но кой е стария модел? Той е този, който убива хора. Ето, всеки ден, по повод на абсолютно всеки скандал, излизат нови данни за това как институциите, които трябва да спазват правовия ред в България, не си вършат работата. Трагедията в хотела е Чемишка. Оказва се, че са платени 2 милиона и половина лева преди 10 години, че фирмата не си е свършала работата, че е започната прокурорска проверка и тя е прекратена, когато на власт е дошло правителството на Орешарски. И как човек да подкрепя такава система и хората, които са отговорни за всичко това, включително и господата, които вие цитирате.
Аз не разбрах, само искам да ми отговорите, участвате ли в схема за касиране на изборите, която да доведе до различни други действия?
Мисля, че само вие не разбрахте.
Говорете да или не.
Нека да отговорим съвсем накратко.
Само за госпожа Беновска не. Нали? Всички други мисля, че разбрах.
Ясно, че отговорът е не, но от подробното изложение на колегата Славов е ясно и още нещо. Ако някой участва в такава схема, то това е управлението, което две години не е изпълнило закон, а не този, който иска от съда закона да бъде приложен такъв какъвто е.
Реално стигнахме до ситуация в България, където всеки, който иска да се спазва закон, е обявяван в схема за неговото спазване. Схема за спазване на закон. Ето, добро име за гражданска инициатива. Други въпроси?
Да, искам да ви попитам, тъй като дори самите вие заговорихте за това колко струват програмите на другите политически сили и въобще тази тема явно е много актуална. Имате ли вие разчете вашата програма, ако я предложите в един 4 годишен мандат, колко ще струва? Това е първият ми въпрос. И как гледате на рукавите, които предприе служебното правителство? Как ли се струвате политически ли са? Има ли някаква друга цел? Или... Защото от ГЕРБ попитаха кой дава папката на Герджиков. Много въпроса кой?
По отношение на стойността на програмата, другата седмица, когато представим икономическата програма, тя ще бъде детайлно стойностена. Тя включва мерки, които да гарантират отвояване на икономическия ръст в България от сегашните около 3% до около 6%, т.е. достигане на нивата, които бяха характерни за Балтийските републики преди 5 до 10 години или които са характерни за Румъния в момента. Държавите, които се реформират активно, постигат 5-6% ръст в Европа, което ще позволи подобна програма да бъде реализирана без дългово финансиране, т.е. изцяло с ресурса на националния бюджет. Въпреки това сме обсъждали възможността, специално мерките в сферата на образованието, рязкото би казал шоково увеличаване на бюджета за образование и наука, да бъдат при нужда и дългово финансирани, тъй като това е дългосрочна инвестиция, която ще се върне много скоро в конкурентоспособност, оживяване на трудовия пазар, привличане на нови външни и вътрешни инвестиции. А по отношение на кадровите промени, вижте, служебното правителство трябва да осигури честни избори. Ако преценяват, че за това е необходима смяна на ръководители на МВР или на областни управители, ще го направят, отговорността е тяхна, ще ги съдим по резултатите, бих казал.
Само искам да додопълня. Да, наистина конкретно стойностяване има, но основният принцип е, че мерките, които предлагаме, са самофинансиращи се. Ако те се изпълнят за своята комплексност, не само, че тези, които генерират приходи, могат да поддържат тези, които изискват допълнителни финансови ресурси, но и ще остава много повече. Това е разликата между десните програми, като нашите, и левите, като на БСП, които се основават на източване на това, което вече има и взимане на заеми за в бъдеще. Това е много голяма разлика. Много е важно да се разбере от хората, които се определят като десни или споделят такива идеи. Да не навлизам сега в подробности, но само глобата на картела за горива е 5-600 милиона лева. Ако имаше институция, която може да го докара до там. И ако не станат изправни, тази глоба може да се налага всяка година. Тоест това, което те не го плащат на гражданите и на бюджета, държавата чрез функциониращите си институции може да им го взима.
Ако няма други въпроси, благодарим.
Благодаря.
Вие слушахте запис от представяне на програмата на Нова република от 10 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.